Tas viens bija rīts, un jā, mašīna braucām, un bija tā kā putrulītīga uz ceļa sniega. Vienkārši saslīdējām, un jā, pārdojām pāri.
Tā Renārs, kura vārds ir mainīts, atceras pirms vairākiem gadiem notikušu avāriju. Pēc pamatīgas iedzeršanas viņš ar draugiem no rīta nolēma braukt uz veikalu. Renāram tobrīd bija 16 gadi, abiem pārējiem 18 un 21. Pie stūras sēdās vecākais. Ceļā uz veikalu bija jāšķērso tilts pāri Gaujai.
Braucām no veikala, nopirkuši brokastis, braucām taisīt brokastis no rīta. Bija zemes ceļš, kā jau ir. Zemes ceļiem tilts, margas un mašīna pāri margām pārdoja, pēc tam, nezinu, purnu. Zeme iedūrās un pārdoja tā kā uz jumta. Principā frontflipu pārmeta.
Lejā no tilta?
Jā, lejā no tilta un ūdenī uz jumta. Mēs no jumta neviens vispār nebijām piesprādzējušies.
No mašīnas, kura daļēji bija zem ūdens, viņi izkļuva viegli, jo nebija piesprādzējušies. Renārs ar vieglākām traumām slimnīcā pavadīja nedēļu. Otrs draugs lauza kakla skriemeli. Savukārt šoferim cauri kājai izdūrās tilta marga. Par laimi visi izdzīvoja. Kopš tā laika Renārs ir kļuvis prātīgāks, nomainījis draugu kompāniju un nekad nesēžas mašīnā, kuras šoferis ir dzēris. Iespējas ir bijušas. Latvijā pie stūras dzērumā sēžas daudzi. Valsts policijas dati rāda, ka pieķerto vadītāju reibumā skaits ir aptuveni 3,5 tūkstoši gadā. No tiem absolūti lielākā daļa, vairāk nekā 2 tūkstoši, pie stūras sēžas ļoti smagā reibumā, virs 1,5 promiles. Turpina valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
Nē, te ir tas viens stāsts, ka viņi nedomā par šīm sekām, un daļa no šīs kategorijas vadītājiem ir, protams, ka viņi to ir darījuši vairāk kārtīgi. Atsevišķos gadījumos viņi tik izvērījās varbūt no šīta policijas redzesloka, netika konstatēts viņu braukšana, netika aizturēti, bet tad šie vadītāji, kas jau ir krietni virs 1,5 promiles, viņi noteikti nedomā par šīm rīcības sekām, bet viņš apzināti izdara šo te darbību sēžoties pie transporta līdzekļu stūras un jau tālāk piedalās satiksmē.
Šoferis parasti domā, ka ļaunākais, kas var atgadīties, ir policijas pārbaude. Tomēr redzams, ka tas noved pie ceļu satiksmes negadījumiem un dažkārt arī mirušajiem. Satraucoši, ka pēdējos gados negadījumu skaits, kuros šoferis bijis alkohola reibumā, strauji palielinās. Pērn tie bija 808 negadījumi, par 75 vairāk nekā gadu iepriekš. Labā ziņa, ka bojā gājušo skaits šādos negadījumos ir samazinājies. No vairāk nekā 100 gadījumiem gadā 2000. Gadu sākumā līdz vidēji 10 gadījumiem gadā pēdējos 5 gados. Eksperti to skaidro ar plašāku drošības jostu lietošanu. Taču arī šie gadījumi ir ļoti traģiski, kā šī gada sākumā notikusī avārija, kad dzēris šoferis uz gājēju pārējais notrieca 3 cilvēkus, tostarp bērnu, kurš vēlāk no gūtajām traumām gāja bojā. Šādos gadījumos klāt vienmēr ir arī palīdzības dienesti. Par saviem vērojumiem notikuma vietās stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes otrās daļas komandieris Ivo Bendrats.
Varbūt citiem liekas, ka alkohola lieto tikai nelabvēlīgi cilvēki vai kā tamlīdzīgi. Nē, ļoti bieži notiek visādas nelaimes, ļoti labās ģimenēs, labās mājās, ar labām automašīnām. Nu, nav tā īsti var nevarēt izdalīt, ka kaut kādā sektorā tas notiek vairāk vai kaut kur mazāk. Tā līnija, es domāju, viņa tā arī iet. Ir kaut kāda kāpuma, ir kāda krituma, ir kaut kādi varbūt publiski redzamāki gadījumi, bet šie gadījumi ir visu laiku un viņi tā arī pagaidām, manuprāt, turpinās.
Dzērā šoferu skaits ir nemainīgs. Tas nozīmē, ka ar esošajiem paņēmieniem samazināt to neizdosies. Pašlaik noteikumi atļauj pie stūras sēsties reibumā līdz 0,5 promilē, izņemot tiem, kuru stāžs ir mazāks par 2 gadiem. Kopumā, jo lielāks dzērums, jo smagāks sots. Parasti tā ir administratīva atbildība, lieli naudas sodi un tiesību atņemšana uz noteiktu laiku. Pēc traģiskās avārijas Pļauniekos Saimes deputāti šobrīd spriež arī par iespēju piemērot kriminālu atbildību tiem, kuri brauc smagā reibumā, tātad lielākajai daļai pieķerto dzērā šoferu. Tomēr satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis uzsver, ka pats svarīgākais ir policijas kontrolas pastiprināšana.
Un ņemot vērā šos ļoti, ļoti ierobežotos policijas resursus, mums arī tas cīņas efektivitātes rādītājs nav pārāk augsts. Jo es pats arī lasu lekcijas tiem autovadītājiem, kas ir savākuši pārkāpumu skaitu šos sodu punktus. Un parunājoties arī ar šiem cilvēkiem, ir ceļuši tie, kuri ir dabūjušos 8 punktus par braukšanu alkoholu vai citu apreibinošo vielu iespaidā, tad no viņiem tā atbilde ir tāda, nu, tā nekad nebija tie policisti, nu, tagad man gadījās. Un tā arī ir atbilde uz visu šo mūsu problēmu, ka nebija policista.
Irbītis uzskata, ka plašāka policijas kontrole varētu atturēt pat 2/3 dzērāju šoferu. Vienlaikus viņš uzsver, ka jādomā arī par citu transporta līdzekļu biežāku kontroli. Atbilde uz jautājumu, kā atturēt cilvēkus no braukšanas dzērumā, nav viennozīmīga. Stāsta varonis Renārs uzskata, ka būtiskākais ir izglītot cilvēkus par alkoholu postu.
Manuprāt, man par maz informācijas par to visu.
Tajā reizē, kas notika, tajā laikā nezināji par alkoholu un braukšanu, vai vienkārši nebija pietiekami daudz informācijas?
Es noteikti neapzinājos tajā laikā, jā.
Jāatzīmē, ka regulāras kampaņas ir viens no Latvijas ieročiem cīņā pret braukšanu dzērumā, tomēr to efektivitāte nav skaidra. Vienlaikus policija gatavojas pastiprināt šoferu kontroli, piemēram, ar droniem, kas varētu uzlabot kopējo braucēju disciplīnu. Tomēr eksperti atzīst, lai būtiski samazinātu dzērāju šoferu skaitu, nepieciešams mazināt alkoholisma problēmu Latvijā kopumā. Paula Dēvica, Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
Zeme. Kur dzērt?